Já bych společně s vámi skutečně chtěl hovořit na toto téma. Protože jsem hodně často v poslední době, v posledních roce možná intenzivněji přemýšlel nad tím, čím se vlastně vyznačuje křesťan. Na co bychom měli dát důraz v našem křesťanském životě. Protože někdy jsem vnímal, že důrazy, které dáváme nebo dávají někteří lidé, jedinci možná, jsou až příliš krátkozraké a nedosahují dál, než tam, kam člověk dohlédne, nezasahují srdce. Slyšel jsem také stesky po tom, že naše sbory jsou málo duchovní. Jo? Otázka je, kdo má tu míru duchovnosti. Takže možná takové, chtěl jsem říct krátké, ale nebude krátké, bude dlouhé zamyšlení dneska. Pokusím se to zkrátit na 3/4 hodiny. Možná trošku protáhnu, tak mi to promiňte, ale doufám, že to bude pro nás, pro všechny přínosem. Dovolte mi ještě, abych se s vámi společně na začátek sklonil k modlitbě. Náš laskavý nebeský Otče, náš tatínku, my ti chceme děkovat předně za to, že jsi nás povolal, jak jsme četli nebo slyšeli v tom úvodním textu, z té tmy do tvého podivuhodného světla. Že v něm můžeme žít, dýchat, cítit se svobodně, i když možná mnozí tomu nerozumí a nechápou. A o tom si budeme také dnes povídat. Děkujeme ti za to, že jsi tu dnes s námi v této chvíli a prosíme tě, aby jsi mocně působil na naše srdce, na naš mysl, aby to, o čem budeme hovořit, aby bylo tebou vedené, tebou požehnané, aby to bylo přínosem pro nás, pro naše rodiny, pro naše sbory. Chvála tobě, Kriste. Amen.
Amen.
Tak tedy, pojďme do toho. Každý křesťan ve svém duchovním životě, každý z nás, je různě duchovně vyzrálý. Možná slýcháváte, a Lukáš to říkal hodně často, já ještě nejsem tak jako, na tom tak jako vy, já ještě musím růst, ještě vy, já to dokolik neznám. To je něco podobného, ano. Každý z nás je různě duchovně vyzrálý a nejde jakoby o vědomosti, které máme nastřádány, ale o něco jiného. A každý z nás může Pánu Bohu v té své fázi duchovního zrání, růstu, tam, kde zrovna je, nabídnout něco jiného. 100% toho, co je schopen nabídnout. Důležité je vědět na začátek, že, a o to jde, že Pán Bůh dokáže přijmout každého člověka v jakémkoliv stupni vývoje, ve kterém se zrovna nachází. Není to tak, že ty jsi hříšný a tebe Pán Bůh nemůže přijmout, nebo ty jsi nedokonalý, ty jsi nedorostl ještě. Rozumíme si, Pán Bůh může přijmout každého v jakémkoliv stupni vývoje, v jakém se právě nachází. Vývoje růstu víry. Jde o to spíš. A proto to také říkám, protože Pán Bůh s tím problém nemá. S tím máme problém my. Abychom se my dokázali přijímat i s tou růzností víry navzájem. A proto jsem si připravil i toto dnešní zamýšlení. Možná znáte text, určitě znáte text Nikodéma. Jan 3. kapitola, rozhovor Nikodéma s Ježíšem v noci, přichází tak, aby ho nikdo neviděl, bojí se. A Ježíš mu odpovídá na otázku, co má ve svém životě dělat, co má ve svém životě změnit. Tak on mu říká, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu. Nemůže spatřit Boží království. Od 3. verše čtu. Nikodemu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha. Nemůže vejít do království Božího. Známý text, známý termín znovuzrození. Nebo nové narození. Ježíš používá ten termín narodit se a my křesťané používáme termín znovu rodit se, znovu zrodit. Chápeme, že tam je velice silná příbuznost nebo totožnost. A tady se domnívám, že můžeme mít problém, někteří z nás, nebo vůbec křesťané obecně. Tak se nám to vypíná. My totiž máme problém připustit, nebo nepřiznáme si, že lidé po znovuzrození, tady po tom, co se nechají pokřtít vodou, pokřtít duchem, nepřiznáme si, že nejsou hotoví křesťané. Že mají pořád se dohání, že celý život, že to je celoživotní vzdělávání, proces růstu. Tak jako lékaři, možná vidíte diplom, celoživotní vzdělávání, myslím v ordinacích. Stejně tak je to s křesťany. Potřebujeme růst, potřebujeme se učit. Já jsem o toto téma vždy si hovořil, o tom Ježíšově povolání velkém, křtěte, jděte, učte, křtěte a učte je všechno, co jsem vám přikázal. Že se máme celý život učit. Rád bych se s vámi podělil o určité podobnosti, které nalézám ve více oblastech lidského života a které nás, podle mého soudu, můžou dovést k plnějšímu pochopení toho duchovního růstu člověka. Všimněte si, a možná to taky vnímáte, že v životě člověka jsou různé podobnosti, paralely, které se opakují, které jakoby v principu se prolínají v různých oblastech lidského života. Já si dovolím ještě jeden text přečíst, než se dostaneme k té samotné věci. Text, který je zneklidňující, možná doslova burcující. Text, který je zapsán v Židů 5. kapitole v 11. verši, kde píše apoštol Pavel: o tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Pavel vytýká něco Židům. Co to je? Kdybyste to měli říct jednoduchou větou, jakou výtku jim předkládá? Co jim vytýká? Jakou výtku jim adresuje?
Že jsou
nevyzráli. Jinými slovy, možná ani ne, protože jsme si řekli, že Pán Bůh nás přijímá takového každého, jaký je, nepostupí vývoj. Ale on jim vytýká, že nerostou. On jim vytýká, že nerostou ve víře. Že se zablokovali, že zamrzli, že nedokážou rozeznat dobré od zlého. A proč? A to máme hnedka v úvodu. Protože nechtějí slyšet. Proto nerostou. Tedy duchovní růst je možný tam, kde lidé chtějí slyšet. Kde lidé chtějí, touží slyšet. Kde je člověk ochoten naslouchat. Tam je možný duchovní růst. Abychom tady pochopili ten duchovní růst, dovolte mi paralelu, jako paralel podobenství, abychom nabídli, jak probíhá růst v jiných oblastech lidského života. Jsem přeskočil obrázek dopředu trošku, že jsem vám říct, jestli víte, jak vypadá list kapradiny, ale už to vidíte, list kapradí. Nevím, jestli jste si toho někde všimli. Ve vědě se tomu říká fraktálové uspořádání, že ten velký list vlastně je tvořen z kopií, nebo z totožných identických lístků menšího formátu, menší velikosti zde. A ty jsou tvořeny zase z těch malých lístečků, zase ve stejném vzoru. A takhle vlastně to jde i do téměř nejmenší detailů. Jakoby. Je to tvořeno ze stejných vzorů. Je to ta menší struktura, nebo ta větší struktura se opakuje v té menší. Podobně to můžete vidět u květáků, u brokolice a podobně. Mě tohle to fascinuje. Nejenom pro ten samotný list kapradiny, ale pro ten princip, který je tam krásně vidět, který se ukazuje. Mě fascinuje, jak Pán Bůh opakuje určité vývojové etapy, určitou linii i v tom našem lidském vývoji. A nabídnu vám dvě paralely. Neberte to prosím vás jako zdržení, i když to tak možná bude působit, je to velice důležité proto, abychom pochopili potom ten duchovní růst. A to je tato paralela. Například mám tady dvě jakoby dělohy. Jedna je ta biologická děloha, a jedna je to sociální děloha společenská, kterou tvoří otec a matka. Já budu nejprve mluvit o té děloze biologické. Maminky, které nosily miminko, bříšku, plod, tak ví, jaké to je, ví, co prožívají. A ví také, že ten vývoj plodu se dělí na tři etapy, na trimestry. Od 0 do 3, od 3 do 6, od 6 do 9 měsíců. A každé to období je nějakým způsobem typické a je charakterizováno určitým způsobem jiným a nějak se liší od těch ostatních. Ta první etapa plodu v děloze teda od 0 do 3 měsíců je charakterizována velkým nárůstem toho plodu. Do podoby nebo k podobě, kterou bude mít ten organismus po narození, dospělosti. Tedy základní tvary, základní orgány. Tato etapa je také nejnáchylnější na to, že když dochází k nějakým poruchám, tak vyjdou k nejtěžším patologiím, které provázejí celý život člověka. Celý další život člověka. Pokud třeba maminky ten plod nějakým způsobem poškozují, ať už to jsou třeba drogy, alkohol nebo jakákoliv jiná látka nebo jiná věc, tak to má tragický dopad na ten plod. I léky třeba se nedoporučují brát, nebo jenom výjimečně některé se svolením lékaře pod kontrolou. Je to velice etapa, kdy to plod je velice náchylný. Ta druhá etapa, teda to máme to od 0 do 3 měsíců, jo? První etapa. Ta druhá etapa je etapa relativního klidu. Od 3 do 6 měsíců tady, jo, roste. Etapa relativního klidu, protože plod má prostor na to, aby se vyvíjel, na to, aby rostl. Děloha je flexibilní, může se zvětšovat, rozpíná se, má dítě dostatečný přístup živin, naprosto bezproblémové období. Až třeba na ranní nevolnosti. Ale jinak v pohodě. A ta třetí, poslední etapa, tedy tady máme sítítko, od těch 6 do 9 měsíců, tam už se začíná něco měnit. Plod o sobě začíná dávat vědět, maminka to vnímá, velice intenzivně to vnímá. Do toho jinak sterilního prostředí, díky tomu, že se začínají otevírat cesty, začíná vstupovat řada infekcí. A nakonec ten plod tím, jak se zvětšuje a má omezený prostor a díky tomu, že děloha není schopna se donekonečna zvětšovat, nafoukovat, roztahovat a nemůže mi nabídnout ten větší prostor, tak v závěru toho dochází k čemu? Porodu, k vypuzení. Ta děloha se smrští a vytlačí ten plod dítě ven. Reaguje kontrakcemi nebo přesně naopak, než by měla vlastně, že jo? Protože dítě se roztahuje a děloha jde proti němu, aby se dostalo ven. Čím více prostoru plod potřebuje, tím více snaží ta děloha naznačit, že už v ní pro ní není místo. A tím pádem dochází k narození člověka a k začátku jeho samostatného života na této zemi. O co mi jde? Proč to říkám? Toto se opakuje paralelně i v rodině. V té sociální děloze. Otec s maminkou, tatínek s maminkou vytváří jakousi sociální dělohu, ve které se dítě vyvíjí, ve které roste. A zase můžeme rozdělit, aspoň podle psychologů, ten vývoj dítěte do tří etap. Je to etapa od 0 do 6 let, od 6 do 12 let a od 12 do 18 let. A na závěr vlastně by ten člověk měl být vypuzen ven z té dělohy. Sociální. Tedy ta první etapa od 0 do 6 let. Člověk, který se narodí v rodině, je schopen samostatně žít, relativně. Samozřejmě je závislý na mamince, potřebuje mléko, potřebuje něhu, péči, opatrování, ale dýchá sám, vyměšuje sám, jakoby není už úplně závislý, není, je odříznutá pupeční šňůra, už není v té mamince, ale pořád je s ní bytostně spjat s tou maminkou. Sice si neuvědomuje svou identitu vůbec, vnímá spíš tu maminku, přijímá její identitu. A je zvláštní, že oba dva jsou spjatí, i ta matka, i to dítě. A že když maminka třeba říká, my čuráme, my krkáme a tak dále, používá množné číslo, protože cítí tu blízkost s tím dítětem, je bytostně spjata. Když je maminka nemocná, nebo má stres, nebo nejsou naplněné potřeby třeba ve vztahu, nežije v harmonickém vztahu, má nějaké úzkosti, tak ona ještě je schopna to nějak zpracovat. Ale to dítě, které je tak úzce vázáno na tu maminku, to schopnost zpracovat není. A díky tomu přenosu, který mezi nimi je, to dítě vnímá velice intenzivně a jako by to odskáče v úzovkách za tu maminku. Takže má problémy, v noci se špatně spí, budí se, pláče pořád, je nervózní, protože se to přenáší všechno na něj. Může být dostat nějakou nemoc, horečky třeba. A tak dále. Netrvá to stále, nakonec dítě hledá svoji vlastní osobnost, identitu, začíná se odpoutávat a začíná klást otázky. Nejčastější otázka, proč? Přesně tak. Získává první sociální dovednosti a učí se žít ve vztazích. Dostáváme se do té druhé fáze, od 6 do 12 let. Což je, jak jsme si řekli, v té předchozí prezentaci nebo v té povídání, je období relativního klidu. Dobře, dostatek prostoru, nic se ještě jako neděje, čas do porodu, že jo, několik měsíců a dítě má prostor. Je to období relativního klidu a pokoje. Takže to dítě od 6 do 12 let rozvíjí ty získané sociální dovednosti, buduje si vztahy, dokáže zvládat také vnější vlivy prostředí, protože začíná chodit do školy, začne se učit číst, psát, počítat, zvládá ty nároky z vnějšího světa. Ale pozor, pořád je to etapa, kdy to dítě vnímá svět černobíle. Možná víte, o čem mluvím. S důvěrou, tedy když je normálně fungující rodina, s důvěrou dokáže přijímat autoritu otce a autoritu matky. Neřeší, nevidí chyby dospělých, nevnímá je, protože prostě ten tatínek je nejlepší, nejsilnější, všechno dokáže, se vším si poradí, maminka je ta nejkrásnější, se dostou určitě ožení. Pokud je to chlapeček. Jo, rozumíme si. To dítě vnímá svět černobíle. Jsou to ti rodiče, kteří ho mají rádi, kteří se starají o jeho bezpečí, kteří určují jeho život a proto je toto období relativně klidné. Všimněte si, že v tomto období rodiče vytyčují dítěti mantinely, jakési hranice, jo, kam až může dojít, jo? Dál to prostě nejde. A ty hranice se sužují, čím dál tím víc. Vytyčují mantinely, vytvářejí dítěti pocit bezpečí, jistoty, tím, že mu vytváří mantinely. Takový rodiče, kteří si dětem možná protože nechápou ty vývojové potřeby, možná protože jsou pohodlní, že se jim nechce to řešit. Pokud ty rodiče neurčují a nevymezují svým dětem hranice a mantinely v tomto období od 6 do 12 měsíců, tak se na nich podepíchí, protože dítě ty hranice potřebuje. Protože pro ně jsou jistotou ty hranice. Ví, co si může dovolit a co už ne. Třetí etapa od 12 let do 18 let je trošičku jiná. Zlomí se 12. rok, plus minus, a přichází puberta. A je to období, kdy si člověk znovu začíná uvědomovat sebe sama, je to hledání nové identity, a je to období, kdy člověk potřebuje přijetí. Potřebuje projít se té maminky do toho dospělého světa a připravit, aby se připravil na dospělost. A pak potřebuje dítě prožít zblížení s otcem, které zpravidla funguje hůř a je to náročnější. Tatínkové na to nejsou vůbec připraveni. Potřebuje ale bytostně prožít zblížení s otcem, který ho doprovází na té cestě do dospělosti. Ať je to dívka, nebo je to chlapec. Když to vezmu například do dělohy, bavili jsme se o té infekci, která přichází v poslední době, v posledním trimestru, přichází infekce. Najednou přichází v tomto případě v té sociální roze také infekce. Najednou pro dítě nejsou jedinou autoritou táta, máma, ale vlivy zvenku, takže pravdu může mít třeba trenér, kamarádi, velký vliv mají média, možná učitel někoho. A dítě zjišťuje, že i rodiče mají své nedostatky, že nejsou dokonalí a že mají své problémy. A stojí před úkolem, se kterým se musí popasovat, poprat se s ním. A musí se naučit ho zpracovat. Že svět není černobílý. Že není všechno jisté, tak jak vždycky bylo. A že už to nezávisí jenom na rodičích, ale taky na nich, to rozhodování. A my jako rodiče potřebujeme do toho posunout, do toho postavení, že to rozhodování bude na nich. Všimněte si, že dítě, které je v této fázi, v té třetí fázi, tak stejně jako v prenatálním vzoru, v té biologické děloze, potřebuje zvětšovat svůj prostor. Mami, já přijdu v 8, za půl roku, mami, já přijdu v 9. Najednou ani 10. nestačí, a pak přijde 11. vy jste naštvaní, že ještě nejsou doma. Možná jste to sami prožili nebo prožíváte, já jsem byl celku hodné dítě, ale můj brácha se v tomhletom rodiči hodně jako natrápil, nebo zatopili pořádně. Nebo, hele, já potřebuji peníze. A zároveň potřebuje víc. A pak ještě víc. Nestačí. Dítěti se zvětšuje svět a rodiče nejsou schopni pořád do nekonečna financovat, uspokojovat ty jeho rostoucí potřeby. Až nakonec přijde okamžik, kdy to dítě prohlásí. Jakmile mi bude 18, tak tohle barák už nikdo nikdy neuvidí. Nikdo mě teda neudrží. Jdu do světa. Ale tenhle konflikt, přátelé, je naprosto přirozený a naprosto nutný. Musí přijít. A směřuje k tomu, že jednoho dne rodiče řeknou, nebo by měli říct, ano, ty jsi měl možnost tady dospět, měl jsi možnost se tady osamostatit, teď se stáváš dospělým, jdeš do života, je to tvoje odpovědnost, nakládej si s ním, jak tě tvoje odpovědnost povede. A od téhle chvíle by ten člověk měl stát na vlastních nohách. Přátelé, tady aspoň stručně k tomu, jak se vyvíjíme v rovině prenatální, jak se vyvíjíme v rovině sociální. A teď se pojďme podívat na to, v tuto chvíli nejdůležitější možná, co nám tyhle podobnosti, které jsme si ukázali, které existují, které jsou, můžu říct o tom, co prožíváme v duchovní rovině. Jak jsme to četli u Jana ve 3. kapitole, nenarodili se kdo? Z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království. Tedy bez znovuzrození není možné vejít do Božího království. Znovuzrození je velice nutné a přichází v první etapě křesťanova zrání, formování. Je to etapa, která má nese název chaos, člověk chaotik. Nerádo jsem na internetu četl, že český národ není ani tak národ ateistů, jako spíše národem něcistů. Tedy věří v něco, že něco nad námi je. A to něco možná bude i Bůh. Lidé jsou ochotní čím dál tím víc připustit, že něco převyšuje. Že je tady nějaká síla nebo mocnost nebo energie, která je okolo nich, která je lítá. A oni si s tím neví rady. Tedy přiznávají na jednu stranu tuto věc. A na druhou stranu jsou schopni tak zmatlat všechny věci dohromady. Přes křesťanství, hinduismus, buddhismus, okultismus. A najednou v tomhletom miglajzu, v tom chaosu, který člověk prožívá, se setkává s Kristem. A najednou se dovtípí v tom znovuzrození, že mu Kristus má co nabídnout. Že něco přináší hodnotného konečně do jeho života. A on se zamiluje. Ale v hlavě má pořád strašný zmatek z toho, s čím vším se setkal. A je to období jakéhosi hltání, nasávání informací. Člověk se snaží urvat poznání, kde se dá. Ale je to naprosto chaotické. Člověk nemá žádný viditelný řád. Má jen jakýsi vnitřní, skrytý vnitřní řád, neobjevený řád. Tedy není to anarchie, že by si člověk dělal, co chce, to vůbec ne. Jenom aby byl správně pochopen. Ale ten člověk potřebuje něco, co mělo dítě v první fázi vývoje. To, co jsme si povídali, jak tam byla ta první fáze vývoje, první trimestr, 0 až 6 let. Co to bylo? Bytostné sepětí s rodičem. Potřebuje obětí, potřebuje blízkost, potřebuje mít vztah. Potřebuje něco, v té duchovní rovině potřebuje mít jakéhosi duchovního tátu, duchovní mámu. Pokud lidé prochází tuto etapou, nevím, jak jste to prožívali vy, ale já jsem to prožíval velice intenzivně. V době, když jsem poznával Pána Ježíše Krista, tak přišel v Brně na Střední, když jsem tam přišel poprvé, byl vítán Petr Harstej se svou rodinou a získal si mě, jako mládežníka si mě naprosto získal. On mě vedl, byl pro mě vzorem, to, co řekl, to bylo svatý a přesto nejel vlak. On mě křtil a když potom se stěhovali, když odcházeli vlastně z toho sboru, tak jsem brečel jako malý kluk. Já jsem teda ještě malý kluk byl, ale bylo mi nějaký 15-16. Ale trhalo mi to srdce, protože to byl můj duchovní táta. Byl mým průvodcem na cestě. Z toho se můžeme něco naučit. A sice, jestli chceme přivést někoho ke Kristu, Vy to možná víte, ale já chci jenom ten princip odhalit a říct ho, aby to bylo slyšet. Musíme být ochotní toho člověka kus cesty doprovodit. Nemůžeme si říct, tak teď si tady sedí, jsi si pokřtěný a už si plav sám. Ne. My jsme povinni, pokud toho člověka chceme přivést ke Kristu, ho provázet tak, aby cítil naši blízkost. Až on sám se dostane do té roviny od 6 do 12 let v úzovkách, kdy se bude chtít odpoutat od nás, kdy pochopí, že už to dál nejde, že potřebuje se ptát, že potřebuje hledat. Tedy teď jsme v této fázi chaosu, kdy člověk hledá, potřebuje někoho, na koho by se upnul. Někoho, kdo by mu byl oporou, kdo by mu poradil. Potřebuje si upevňovat ten chaos, který v sobě má, hledat hranice, nastavovat hranice, mít jakési jistoty. My se domníváme, že člověk, který přichází na přednášky nebo na biblické hodiny, se seznámí s Kristem na základě toho, že jim budeme vykládat přítomnou pravdu. Ale to je hluboký omyl. Přátelé, dítě takhle funguje až od svých 6 let. Až od svých 6 let je schopno přijímat fakta, informace, střádat si je, skládat. Jak si my můžeme myslet, že člověk na začátku své duchovní cesty bude schopen takto vnímat? On potřebuje blízkost, ujištění a potvrzení. Ta druhá etapa formy, člověk formatik, to je člověk, když z toho chaosu roste dál, začne hledat sám sebe a začne se vytvářet svoji identitu. A ta fáze toho chaosu najednou pro člověka není dostatečná. Tedy on potřebuje zjistit, že potřebuje bytostně ten chaos nějak spoutat. Potřebuje jistotu, pravidla, řád, formu. Protože ta mu dává jistotu. Ta forma, hranice, které má, mantinely. Najde si svůj režim, začne studovat Bibli pravidelně. Jeho duchovní život najednou získává určité mantinely. Najde si třeba smysl života ve službě, začne sloužit. Modlitevní život si utvrdí, nebo upevní, nebo si nějakým způsobem nastaví. A ta zátá forma dává člověku pocit bezpečí. Protože ví, odsaď, pocaď. Tohle můžu, tohle už nesmím, tohle už je za hranicí, tam bych nesměl, tam bych neměl, nebo tam nemám. Pokud prochází člověk tímto obdobím, má naprosto definované hranice, co je hřích a co hřích není. Má černobílé nazírání světa, stejně jako dítě od 6 do 12 let, kdy vnímá své rodiče jako jedinou autoritu svého života. Všemu věří, všemu důvěřuje a má nastaveny hranice, ve kterých se pohybuje. Stejně to prožívá člověk v tom duchovním vývoji. Má jistotu, která je odsuď pocuď. On ví, odkud kam, kde se pohybuje v určitých jistotách, kde mu může nějaká činnost ublížit, na to si dá pozor. Ale pozor, víte, co se stane? Když takovému člověku jeho formu a jeho řád rozhodíte, co mu vezmete? Jistotu. Vy mu vezmete jistotu. Vy mu berete něco, co ho drží, čím je bytostně obepnut, ohraničen, co ho chrání před svobody toho hříšného světa. A on se cítí bezpečně, on se tam cítí dobře. A vy mu to berete. Vy mu do toho vstupujete, do toho řádu, do té formy, kterou si on tak pečlivě nastřádal za ten svůj život. A pro něj je to velice bolestivé. Stejně jako pro dítě, které to není schopno zvládnout ustát, protože dítě v této etapě, od 6 do 12 let, není schopno vnímat, že rodiče mají nějaké chyby. Nebo když zjišťuje, že rodiče mají nějaké chyby, je to bolestivé a neúnosné. Mě to trhalo srdce, když jsem zjistil, že můj táta je alkoholik, že mě rozbil pohledničku, že prostě přicházel domů opilej prostě a byl takový, jak je byl. A jsem očekával, že můj táta prostě bude laskavý, jemný, něžný, prostě chápající, něco takového. Nebo když tatínek nesplní slib, který dal, přijde na to vystoupení. Vystoupení začíná a odehraje ho tatínek někde. To jsou obrovské tragédie, které dítě prožívá v téhleté době. A je to na zodpovědnosti rodičů, otců, matek, aby ty sliby k těm slibům dostály, které dali svým dětem. Protože to se nedá vrátit zpátky. Ten šrám tam zůstává. Z toho důvodu tam zůstává, že to dítě to není schopno zpracovat. Ono tomu ještě nerozumí, ono je v té době formování, kde jsou všechny věci jisté. A neví ten člověk, co se vlastně děje, proč se to vlastně stalo. A tak, protože nedokáže zpracovat, tak to vytěsňuje do podvědomí nebo do nevědomí. A někdy později v životě, státe to, když zametáte pod koberec, bude tam nějaká boulička, že jo, taková. Někdy se může stát, že oni zakopnete a zlomíte si nohu. Stejně to úplně funguje v tomto případě. Dítě věcí, kterým nerozumí, v dospívání, násilí, nepochopení, většinou kritiku od rána do večera. On to nedokáže zpracovat, ale uloží se mu to a v životě se mu to všechno zúročí. Všechno si to nese sebou. Stejným způsobem v tomto období vidí člověk církev jako armádu, která táhne vítězný boj s tímhletím světem, která má všechno jisto, která má jízdní řád, která ví přesně kam jde, odkud kam směřuje, jaký je výchle proroctví Daniele, zjevení, všechno ví, všechno naplánováno, všechno dáno. Je to etapa určitého idealizování si. Je to etapa určité jistoty. A v téhle etapě, pokud někomu nešlápnete na kuří oko, pokud někomu nevlezete do jeho formy, nesnažíte se mu ji rozbourat, napravit, tak je to období jistoty, klidu, každý je hodný, ale je to velice důležité období a není možné ho přeskočit. Každý člověk musí tímhletím obdobím projít, obdobím formy. Sformovat si svůj duchovní život, nastavit si svoje mantinely, svoje hranice. Pokud to neudělá, někdy v budoucnosti se k tomu stejně vrátí a bude to dělat znovu, ale musí si tím obdobím projít. Třetí období je období skepse. Nejprve si dovolím vysvětlit význam slova skeptik. Skeptik není člověk, který by všechno odsuzoval, všechno zhazoval, všechno kritizoval, byl arrogantní. To je nesprávný výklad významu toho slova. V originálu to slovíčko řecké skepto nebo skeptomai znamená, že člověk, který takto jedná, je ten, který hledá, přemýšlí, bádá, celou svou bytostí se snaží najít pravdu. A až na základě získaných informací se objektivně rozhoduje. To je skeptik. To není ten, který všechno, a já jsem tomu skeptický. A vůbec neví, která bije, nevyslechne si, nehledá, neskoumá. Ale skeptik je ten, který hledá, úplně se na to, bytostně hledá, přemýšlí a potom se teprve rozhodne a získá informace, protože by šířil sám sebe, kdyby to nezjistil. Tohle je skeptik. Pojďme zpátky k tématu. My jsme tady ve formě, jsme ve formě a ve formě, máme celý svět před sebou, máme všechno jisté a najednou přijde jeden krásný den a my zjistíme, že všechno v životě není tak černobílé, jak to vypadalo. Že Bůh sice ve starém zákoně říká, když budete poslouchat, přijde jak vám požehnání, a když budete neposlušní, přijde na vás zlořečení. A pak se stane, že si začnete klást otázky, jako například David v 73. žalmu. Jak je možné, že svévolník si tak spokojeně žije? A teď přejdu do kazatele. Zatímco spravedlivý hyne i při své spravedlnosti. Začnete si klást tyhle ty otázky. Ano, jednodušší by bylo říci, a to neřeš, to jsou věci, na které se nemáme vůbec stát, máme prostě důvěřovat a svěřit a tak dál. A zahrabeme to pod koberec. Jak je to možné v tomto světě, že zákon přesně vymezené příčiny a následků, lineární kauzality, ne, že zákon přesně vymezené příčiny a následků nefunguje? Zjišťujeme také, že to, co si církev definovala, nemůže platit v takovém rozsahu, jak jsme tomu věřili. Najednou jsou věci jinak. Najednou zjišťujeme, že nic není pevné. Nebo že něco není pevné. Protože co se stává? Člověk, který v tomto období potřebuje řád a formu, jde tak daleko, že podobně jako Židi, kteří ze strachu, aby nepřekročili ty hranice, které je udržují v bezpečí před říkem, měli tendenci, a ten člověk duchovní má taky tendenci, definovat další řadu pravidel a norem v rámci této formy, aby se v ní mohl cítit pořád bezpečí. A neodváží se pochybovat. Neodváží se vykročit ven z té formy. Najednou zjišťujete, tomto období, že vy jste sice pěkně věřili, ale že některé věci mohou být trošku jinak a že není všechno až tak černobíle. Že jste přijali nějakou duchovní formu, protože vám to váš duchovní rodič nějak řekl. A vy nakonec zjišťujete, že vlastně nevíte, jaký je obsah té formy. A proč byste to měli dělat? A proč? A proč byste měli respektovat to, co vám tady někdo předává? A dochází k tomu, že tak jako člověk v pubertě začíná znovu hledat svou identitu, hledá duchovní adolescent tu svoji duchovní identitu. A tak když rodič řekne tady, nebo tady řekne, uděláš a bude, stane se, ano, tatínko, maminko, ale tady, slyší, ale proč? A je to oprávněný? No samozřejmě, že to je oprávněný, přece vím, jak to má funguje, dělal jsem to celý život a vím, proč se to má dělat. Ale to nestačí. Ten člověk, on si musí prošlapat svoji cestičku. On musí pochopit, proč to tak funguje. Proč je důležitá ta forma. Protože pro ně to nemá absolutně žádnou hodnotu. On si to potřebuje prožít, aby se stal dospělým, aby dozrál, i duchovně dozrál. Pokud to neprožije, může si tyto potřeby naplnit třeba ve 40 letech. Přeskočí mu hlavě, rozbije rodinu a je pryč. Protože to neprožil v době dospívání, kdy měl. Člověk i v duchovní vývoji si potřebuje položit tisíce otázek, proč, aby si vyšlapal svoji cestu. Je to nutnost. Je to nutnost. Není to nic hříšného, není to nic špatného, není to nic snižujícího, když člověk hledá, když člověk pochybuje, nebo spíš možná ověřuje to, čemu věří, jestli je to skutečně správné. Je to nutnost a je to nezbytné. Proto jsem říkával v některých kázání, že neexistuje adventismus druhé, třetí, čtvrté, páté generace. Nemáme se čím chlubit. Každý člověk je originál a každý si potřebuje tu cestu prošlapat sám. Existuje jenom adventismus první generace. Pojďme dál. Otázka tedy zní.
No tak budu.
Už jsem štěrná, zprdnu. Děkuji. Otázka zní. Pokud takový člověk si začne pokládat tyto otázky, které se mohou jevit jako pochybnosti, takový člověk se může jevit až jako skeptik, ale v tom nesprávném významu slova, tedy míněno ústupkář, slaboch, někdo, kdo se vhle ve víře, ten, kdo dělá kompromisy. Rozumíme si. Ale o tom to není. To je naprosto v pořádku. Ten, kdo hledá a upevňuje si víru, dělá tu nejlepší věc pro svůj duchovní růst. Ale teď mi řekněte, otázka pro vás. Jak na toto jednání, na otázky proč, na zpochybňování, na vystupování z formy, bude reagovat formatik? Jak na to bude reagovat? Ten, kdo je zůstává v tom období formy. Jak na to bude asi reagovat? Jaký vztah bude mít k tomu skeptikovi, který bude pátrat, hledat, bádat? Bude ho kritizovat. Přesně tak. Má tendenci ho usměrňovat. Nebude mu rozumět. Proč? Protože to, že by mohlo být ve víře něco jinak, než je zvyklý, ohrožuje jeho jistoty. Jistoty toho, kdo je ve formě, ve dvojici. A jaké má tendence ten formatik tedy? Má tendence usměrňovat, kritizovat, protože on si neuvědomuje, že v tomto období se forma, kterou zdědil, začíná znovu míchat s tím chaosem. Vidíte tady? A on má pocit, že ten člověk se vrátil kam? Že se vrátil sem. On má pocit, ten člověk oslabuje víře. Že on pochybuje, že on znevažuje to, co tisícileté generace před námi vědců a reformátorů vybudovali a my to zpochybňujeme znovu a váháme a klesáme. On si myslí, že ten člověk se vrátil zpátky a že ho musí napravit, aby neutekl do světa, aby se nestratil, aby nezradil Krista, aby nezradil církev. A má dojem, že pro něj dělá to nejlepší, ale je to přesně pravý opak. Má pocit, že skeptik se vrátil do bodu jedna. Nerozumí mu, protože ten formatik to nikdy neprožil. Ten formatik nikdy nevystoupil sem. Nepokročil dál, neporostl v té víře. Nezačal pochybovat. Nikdy si to nedovolil. Jako ten syn podobenství o ten starší syn podobenství o maratortém synovi říká, tolik let ti sloužím a nikdy si mi nedal ani to kůzle. To je přesně on. Ani se nehnul. Nedovolil se ani vystrčit rušky, ani se kouknout za ta humna. Protože měl pocit, že by to bylo něco nepořádku, něco nesprávného, něco nedokonalé. Forma těch skeptikovi nerozumí. Ale ve skutečnosti ten skeptik díky otázkám proč si otevírá nový prostor. Nový prostor k víře, nový prostor k přemýšlení. Nejde mu o to, aby ty hranice, které byly, za každou cenu boural. Jde mu o to, aby je rozšiřoval. Nebo možná ještě lépe, jak už jsem řekl, aby si je ověřoval. Aby zjistil, že stojí za to ty hranice mít a zachovávat. Jestli to opravdu v životě funguje tak, jak to přijal, jak byl vyučován. Nejde o to za každou cenu všechny hranice a pravidla víry rozbourat, ale ověřit si je. Možná, to někdy znamená balancování na hranici hříchu. Možná to někdy znamená, že se i pohybuje za hranicí formy, tudíž za hranicí hříchu. Ale ta zkušenost s tím hříchem mu možná pomůže pochopit, že tudy cesta nevede. A že to, co přijímal jako formu zvenku, ve které žil, teď může konečně přijmout jako užitečnou zásadu pro svůj život. Protože pochopil podstatu toho, té formy. Tohle třetí období je velice důležité, protože člověk má možnost objevovat víc, než dovolí forma. A nalezá širší souvislosti a díky tomu taky větší bohatství ve svém duchovním životě, ve svém duchovním poznání. Člověk si skládá nový obraz. Samozřejmě, že skeptik ty formatiky dráždí. On bourá tradici otců a musí si vyslechnout, to tu nikdy nebylo. Bratře a sestry, přátelé, ale pokud existuje toto společenství, křesťanské společenství, kde převládá tenhle druh zbožnosti, formy, tak takové společenství se snaží, aby za každou cenu udrželo status quo. Jak se asi cítí skeptik v takovém společenství? No není mu tam dobře. Není mu tam dobře. Jak to, že nevypadáš tak, jak bys měl? Jak to, že vypadáš, jak bys neměl? Pokud ten člověk je silná osobnost, dokáže to ustát. Ale pokud není silná osobnost, může to zničit. Může to toho člověka vyhnat nejenom z toho společenství, ale může to vyhnat dokonce i z nároče Krista. Protože si spojí jednání jednoho formatika s celým náboženstvím, celou vírou. Řekl si, takového Boha, takovou víru, takový společenství nechci. Co potřebuje puberťák navzdory konfliktům, které vyvolává doma? Od 12 do 18 let. Co potřebuje taký puberťák? Potřebuje přijetí. Pochopení. Co potřebuje člověk, který prochází tímto obdobím skepse? Potřebuje přijetí. Potřebuje pochopení. Dá mu ho ten, kdo je zamrzlý ve formě? Asi těžko. V žádném případě. Protože on se cítí ohrožen jednáním toho skeptika. Takže kdo mu ho může dát? Jedině ten, kdo tím prošel. Ten, kdo je schopen si poskládat ve svém životě to, že v životě je nutný řád, který je plastický, který je proměnlivý, podle životních situací, kterými člověk prochází. Všimněte si, že duchovní zralost je etapa, ke které ne každý člověk může ve svém životě dojít. Ne každý člověk se dostane až sem. Někdo stále hledá a někdo zamrzne ve formě. Na celý život. Kdybych měl charakterizovat, čím se vyznačuje duchovní zralost, tak použiju přirovnání. Možná si vzpomenete, nejsem úplně dříve narozený, ale vzpomínám si, že jsme chodívali, párkrát jsme byli asi na povinných koncertech, ze školy jsme chodili. Koncerty klasické hudby nějaké to byly, něco takového. Nevím, jestli jste to prožívali vy také nebo ne, předpokládám, že asi ano. A někteří od té doby nenávidí hudbu, koncertní sály a síně a někteří si zachovali tu lásku k té klasice do dneska. Když tam jste v tom sále, v tom orchestru, v tom hledišti a slyšíte ten orchestr, jak ladí, nedá se to poslouchat, zaspáváte si uši a je to hrůza, jeden přes druhé tam kvídlá, piští, smyšce, bubny. Ale vy víte, že v tom orchestru je obrovský potenciál. A očekáváte, že z koncertu můžete a budete mít skvělý zážitek. A že si poslechnete skvělou hudbu. Ale zkuste si představit, co by se stalo, kdyby všechny nástroje začaly ve stejnou dobu, ve stejném rytu hrát stejný motiv. Pět minut. 10 minut. 15 minut. Vydrželi byste do 20. minuty? Asi ne. Možná jo, možná milovníci minimalismu, pokud znáte ten hudební směr, tak milovníci minimalismu by možná vydrželi. Ale věřím, že by tam zbytek sálu nebyl. Přátelé, kdy vzniká hudba? Kdy vzniká harmonie? Přece tehdy, když se nástroje prolínají. A když každý hraje něco jiného, tehdy vzniká harmonie. Může vznikat harmonie, pokud je tady nějaký vnitřní řád. To je pravda. Ale všimněte si, že ta nejkrásnější hudba vzniká na pomezí řádu a harmonie. Tehdy vzniká nejkrásnější hudba. A tak život duchovního člověka, křesťana, je život na pomezí chaosu a řádu. Je to řád, který člověk přijal ne zvnějšku, ale ke kterému dozrál vnitřně. A je tady schopnost, je schopen prožít i určitou nejistotu, kterou člověk přináší, kterému člověku přináší tenhle život. Nejistotu, která je dana tím, že na některé věci v životě žádný řád, žádná pravidla nefungují a neexistují. Schopnost přijmout tuto nejistotu a žít s ní, že ne na všechny otázky v životě je možné dostat odpověď. Takže člověk, který dozraje této duchovní zralosti, potom dokáže říct to, co říká Abakuk. I kdyby fíkovník nevypučel a réva nedala výnos a ve chlevě nebyl dobytek, já budu jásotem oslavovat Hospodina, protože on je moje síla. Tohle může, dokáže říct a zároveň prožít jenom tento člověk. Tenhle si může kecet a chce a ten úplně. Ale tenhle ten člověk jedině to může prožít a žít na tu víru s Pánem Bohem. I kdybys mě zabil, Pane Bože, nepřestanu v tebe doufat. Člověk je schopen unést to, v té čtvrté fázi, je schopen unést to, co nebyl schopen unést nikdy předtím. A sice, že ne na všechny otázky, které začínají slovem proč, může existovat odpověď. A nebo že ta odpověď nemusí být černobílá. Že může být několik alternativ, několik možností. Že neexistuje přesně daný jízdní řád životem. Člověk, který pokud dozraje do tohoto stádia, dokáže zvládat svůj život i svědomím toho, že ne všechno v životě funguje podle principu příčiny a následku. Člověk v tomto období dokáže vnímat svůj život spíš jako pohyb po spirále. Že se někdy snažíme zápasit o dobro, ale sklízíme i bolesti a slzy. A každá etapa v životě může být vnímána jako ta klíčka na spirále. Jednou jsem nahoře a jednou jsem dole. Jednou jsem nahoře a jednou dole. A o co jde? Víte, my jsme si do svého slovníku zařadili jedno slovíčko. Nepříjemné slovíčko, ale velice často ho používáme. A to je slovíčko problém. My máme problém. Co tím označujeme, když se řekne problém? Co se tím myslí? Nějaká tíživá situace, něco, co nás drží při zemi, co nás dusí, co nám nedovolí se pohnout z místa. A víte co? Mě mrzí, že jsme si do našeho slovníčku nepřijali slovíčko challenge, neboli výzva. Protože ve skutečnosti ta stejná situace může být označena slovem problém, anebo slovem výzva. Přemýšleli jste o tom někdy? Buď máme pocit, že jsme v pasti, anebo je ta prožívaná situace výzvou k růstu. Takhle dokáže vnímat svůj život člověk, pokud dokáže zrát. Vrátím se zpátky. Vzpomínáte na kapradinu? Fraktálové uspořádání. Už bych měl končit, ale mám tady ještě jedno závěrečné téma. Myslíte, že stejný systém v biologické děloze, v sociální děloze, v duchovním růstu, v duchovní děloze, může fungovat i v křesťanství, potažmo v adventismu? Já se to pokusím přiblížit. Na zemi je zápas, obrovský zápas, velký spor, tomu říkám. Pán Bůh se celou dobu snaží člověka strhnout na svoji stranu. A když se mu to nakonec u Izraele po babylonském zajetí podaří, a Izrael se snaží poznávat Pána Boha, tedy z chaosu se dostává do formy, touží po jeho přijetí. Pak se situace začíná stabilizovat, začíná si upevňovat své poznání, svoji víru, ohraničí svoje jistoty dalšími přikázáními. Aby pak přišel nějaký Ježíš, který jim řekne, ale chlapi, vydáváte desátky z máty a kopru, z každého plevele, co vám roste na zahrádce, ale to podstatné vám uniklo. Tady jde o milosrdenství. Ježíš je snaží přetáhnout z formy do skepse. Jaká je reakce? On se nám snaží zničit naši víru. Rozbít to, co jsme si celou dobu budovali. Tak pozor, mladej, takhle ne. A ukřižují. Najednou se ukáže, že člověk je tak pevnej ve své víře a ve své zbožnosti, že s ním už nic nepohne. A dokonce ani Pán Bůh ne. A nakonec takový člověk se stává nepřítelem Pána Boha. Proč? Jak píše apoštol Pavel Židům, protože nejste ochotni slyšet. Vy máte všechno jasný. Vy si myslíte, že jste sežrali moudrost celého světa. A nechápete, že vás ještě něco pořád převyšuje. A tak nejste schopni rozeznat dobré od špatného, protože nechcete slyšet. Protože věci, na které nemáte řád, na které nemáte pravidla, nejste schopni posuzovat. Ježíš je chtěl osvobodit a nás všechny chce osvobodit od té formy a dát jim prožít ten vnitřní růst, aby došli až do té duchovní zralosti. A oni nechtěli. Oni ho radši ukřižovali. Co mi na to? Jak jsme na tom i dnes? Já si myslím, že to je obrovská výzva. Ne problém. Církev může nastoupit úplně novou cestu. Jenom byla ukázka toho, jak Pán Bůh hodnotí věci jinak, než si to my lidé představujeme. Daniel. Rozhodl se v zajetí na královském dvoře, že nebude jíst maso obětované modlám. Přátelé, to nemělo nic společného se životosprávou. To bylo maso obětované modlám, co bychom si lhali do kapsy. A to, že Daniel odmítl jíst maso obětované modlám, byl jeho způsob vyznání Boha. Pak přichází Ježíš Kristus, přichází nová éra, a apoštol Pavel říká, já vím, komu jsem uvěřil, a řekne, a já to maso klidně jíst budu, protože pro mě modla nic neznamená. A byl to jeho způsob vyznání vztahu k Pánu Bohu. Rozumíte? Že se posunula doba biblické myšlení. Pavel, jiný příklad. Pavel strašně bojoval o to, aby pohané nemuseli být obřezaní. A když konečně vybojuje tu svobodu od té obřízky, tak vezme Timotea a nechá ho obřezat. A tím nám prozrazuje něco velice důležitého. Tento člověk ve formě není schopen ustát skeptika. On ho nesnese, protože mu bourá jeho jistoty. Ale řekněte mi, čím se liší člověk ve čtyřce a ve dvojce ve vztahu ke skeptikovi?
Ten bude
ten ne. Ten rozumí a ten ne. Ten člověk ve čtvrtce, který je zralý, duchovně zralý křesťan, dokáže toho skeptika chápat. Toho skeptika chápat. Může mu dát své přijetí, které mu nedá nikdy ten ve dvojce. Může mu dát i pochopení, může mu dát i lásku. A tak mu může pomoci v tom duchovním růstu. Takže jestliže jsem ve dvojce nebo ve čtvrtce, poznám nejlépe podle toho, jestli snesu ty lidi, kteří jsou jiní než já a kteří se pořád náší ty protivný šturavé otázky, kterými ohrožují můj víru. Buď jsem zamrzlý formatik, anebo jsem dozrál do duchovní zralosti. Jestli je nesnesu, tak jsem zřejmě ještě nedozrál. A jak rozeznám, jestli jsem ve trojice nebo ve čtvrtce, jestli jsem skeptik, anebo jsem, já mu říkám pracovně mu říkám mystik. Jak to rozeznám, jestli jsem ve trojice nebo ve čtvrtce? Co myslíte?
No. Ale chápu toho člověka, který je třeba zrovna překračuje, protože je hledá. A myslím si, že jsou věci dobré.
Dobře to říkáš. Děkuji. Já jsem to myslel z druhé strany teďka. Z pohledu toho člověka, který se přesouvá, Andrejko?
No, protože ve čtvrtce už nepochybuji. Ať je to tak nebo tak, tak už
prostě... Jsi blízko. Aha. Ten člověk ve trojce, ten skeptik, má snahu, nebo já to nazvu možná i silněji, má puzení utéct z té formy, která ho drží, která ho svírá, která ho svazuje, protože nechápe její význam, její poselství, nechápe to, v čem vůbec je dobrá pro jeho život. A snaží se z ní utéct pryč z té formy. Nedá se svázat příkazy, které se mu zdají nesmyslně nelogické, které nemůže přijmout za své, v žádném případě. Ale ten je tady. Ten už to dokáže. A nemá s ním vůbec žádný problém. A apoštol Pavel vydobyl svobodu od obřízky a pak řekne, pojď Timotej, půjdeš a obřežeš se. V Římanům 14. kapitole, kde je řeč o čistém a nečistém masě, je zajímavý text. Tam se píše, bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Proč? Protože on se s váma bude jenom hádat. Jestli jste tady, tak tenhle ten, či vám neporozumí, seřuje vás, že jste chaotik, že utíkáte, že zrazujete víru. Ten člověk, který je pod vámi, to nikdy nepochopí, protože to neprožil. Ale ten, kdo je tady, už to dokáže. Ještě jiný text, Římanům 15.1. My silní, a zkuste přemýšlet nad těmi texty v souvislosti s tím, o čem tady hovoříme. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Toho je člověk schopen jenom tady. Víc vstříc bližnímu. Víte, co by potřeboval ten, kdo je ve trojce, ten skeptik, nutně? On totiž sebou nese jedno velké riziko, víte, jaké? Mávali jsme se o riziku, které nese formatik. Všechny seřve, srovná do letě, skritizuje, já nevím co, rozumíte si, co tím myslím, nechci být až tak kritický, ale člověk, který nepochopí to, že někdo hledá víc, čemu nestačí jenom ta forma bez obsahu, nebo když nechápe, o co tam jde. To byla jedna varianta. Jaké riziko má nese sebou skeptik? Tím, že má snahu přirozeně unikat z té formy, může svým jednáním, svými únikovými snahami poškodit ty, kteří neprošli ještě touto fázi. Člověk, který řekne příklad, já už mám o těchto věcí svobodu. Já už nejsem pod zákonem. Mým zákonem je Kristus. Já si můžu dělat, co chci. Snad mi rozumíte, co tím myslím. A na jakou skupinu lidí ve společnosti tím narážím. Můžou dělat medvědí službu těm, kteří potřebují přejít tu úzkou hranici. Kteří potřebují si najít svoji cestu k tomu. Ne přeskočit, říct, aha, teď mi vlastně nemusíme nic. A přijdu ze svázaností do naprosté anarchie. Oni potřebují si najít svoji cestu životem, duchovním růstem víry, aby pochopili, co pro ně Kristus a víra znamená. Pokud někdo, a můžu to být i vaše děti, naše děti, naši přátelé, nemá prostor k tomu, aby si prožil kteroukoliv z těchto etap, tak zamrzne. A má stejně potřebu si je v životě někdy odžít. Vždycky se k tomu vrátí, anebo mu to bude scházet. Tak, to byl ten obecně to křesťanství a teď ta poslední rovina adventismu. Ještě chvíličku vydržte, prosím vás. Budeme končit. Když se zrodil adventismus, zhromáždili se lidé z různých církví, přinesli si každý svoje poznání a v tomto smyslu mezi nimi panovala nejednota, zmatek, chaos. Je to tak? Po zklamání v roce 1844, když tu zůstaly věrné ostatky, snažili se najít nějaké spojnice a byly položeny pilíře naší víry, na kterých stavěl adventismus do dalších desetiletí. A to byly zákon, svatyně, co máme dneska za den?
Sobota.
Stav po smrti. Pilíře, na kterých stavěl adventismus. Na něčem se dohodli a tak vehementně to prosazovali, že jim uniklo to, co je v zákoně podstatné. A tak v roce 1888, co se stalo v roce 1888? Konference Minneapolis se pokusí dva bratři, Wagner Jones, upozornit na to, že se nám z toho nějak vytratil Kristus. A pokusí se dostat tu církev přes tu hranici, z formy do skepse, do toho hledání, do znovu objevování. Žel, že díky napětí, které bylo tehdy v naší církvi, ale obecně v křesťanských kruzích, tak ta cesta ke svobodě trvala ještě několik desetiletí. A ve 20. letech, když se křesťanství pohybovalo v napětí mezi fundamentalismem na jedné straně a liberalismem na druhé, tak adventismus, aby nepřišel ve své pilíře, se postavil kam? Na stranu fundamentalismu. A bylo to tak extrémní, že ve 40. a 50. letech to vygradovalo až Andreasinově svatosti poslední generace, která musí být úplně dokonalá. To budou ti, kteří nezřeší. A to udělalo církev adventistů sektu. A teprve od 50. let ta naše církev konečně spěje k hledání zralosti a dospělosti. Malinký problém, pro někoho velký, je v tom, protože jsme celosvětová církev, že úkoly sobotní školy jsou dělány především pro koho? Pro členy, ale převážně pro lidi, kteří jsou tady, anebo tady. Protože jsme obrovská církev, celosvětová, s různými hodnotami, s různými etickými náhledy na věc. A potřebujeme být sjednocení. Proto v úkolech sobotní školy je všechno jisté, jasné, zřetelné, černobílé. Žádná nejasnost. Když nevíte něco jistě, odpovíme na to následující odstavec. Nebo najdete odpověď v textu, v Biblii. Proto jsou skládány tematické úkoly. Proto ti, kteří jsou ve dvojce, jsou potěšení, že se utvrdí v té pravdě, kterou už několik desetiletí stále slýchávají. A ti, kteří chtějí utéct, jsou naštvaní, protože je to furt do kolečka a nic nového to není a nic jim to nedává. A potřebují se z toho vymanit ven. Ale někdo na světě to potřebuje. Někdo na světě to potřebuje. A to, jestli to uneseme, tedy jestli jsme zralí nebo ne, rozhoduje o tom, kde se nacházíme. Jestli jsme tady, anebo tady. Když mluvíme o zrání, epištola Efeským ve 4. kapitole píše apoštol Pavel. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelie, jiné za pastýře a učitele, aby se vyvolané dokonale připravil dílu služby. Budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství, ale pozor, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni ani unášení závadem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Takže čím je dána dospělost? Duchovní dospělost? Dorůstáním Krista. Připodobněním, připodobňováním se Kristu. Filipským 2.5. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Jinými slovy, přemýšlejte jako Kristus. Ale k tomu člověk nedospěhne. A co to vlastně znamená, přemýšlet jako Kristus? Když přečtu předchozí verše ještě jednou, předchozí verše z Filipským 2. kapitoly, dovršte mu radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je přesně ono. Každý, jak má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A teď přijde ta bomba. 8. verš. Způsobem bytí byl roven Bohu. To je to smýšlení Krista. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, ale on se ponížil. On se ponížil. On dokázal chápat lidi, kteří jsou pod ním. On dokázal rozumět. On se dokázal přizpůsobit. Řekne Petrovi, když Petr byl v chrámu a farizeové velký žijí, říká, váš mistr neplatí chrámovou daň? A on přijde, říká, samozřejmě, že platí. A přijde za Kristem a říká mu, co se stalo. A on říká, Petře, ty jsi řekl, že já neplatím chrámovou daň. Ty jsi vlastně zapřel moje božství. Já jsem přece boží syn. Proč já bych měl platit daň v chrámu svého otce? Ale víš co? Protože já jsem tady a já to unesu. Ale kvůli ním jdi a zaplať za sebe i za mě. Jestli se dokáže sklonit, tak je to tento. Ježíš to dokáže. Tento ne, tento taky ne. Sklonit se k těm slabším se dokáže jenom ten, kdo si prošel určitou etapu ve svém životě. Kdo má něco odžito. A nemyslím tím jenom věk. Tak jako list kamarádiny se skládá z malých lístečků, poslední důležitá myšlenka na závěr, tak i v mém životě jsou různé oblasti, ve vašem životě jsou různé oblasti, v nich můžete různě zrát. Může to být postoj k vašemu duchovnímu životu, může to být postoj k financím, může to být postoj k vašemu trávení volného času, ve vztahu zdravotní reformě a podobně. Každá tato malinká kapradínka má svůj význam a vy v ní rostete. Skládá se to do obrovského fraktálu uspořádání, do velkého listu kapradiny, co představuje váš život. Dokážete si představit, jak to není černobílé? Jak to vůbec není jednoduché žít a už vůbec není jednoduché soudit? Kýmkoliv? Ani vy někoho jiné? Každý zrajeme v každé oblasti různě. Jsme v této fázi. Někdo je chaotik. Někdo vůbec neví, co znamená rozdíl mezi vepřovým a kuřecím. Formatik ví, že by vepřový země, ale skrty chápe. Teď to přeženu, že prostě přátelství je víc, a když mu někdo uvaří jídlo jako sní, když je to vepřový, protože nechce zradit to přátelství. Rozumíme si. Jo? A zrajeme nějak v tom v různých oblastech života. V každé z těchto oblasti můžeme být na různé úrovni. A teprve z toho, jak zraju v jednotlivých oblastech, tak se skládá můj život. Takže proto, abychom zráli jako lidé v celku, potřebujeme zrát v těchto jednotlivostech. Důležitá věc. Co je potřeba k tomu, aby to zrání mohlo být? Co bytostně potřebuje každý člověk, aby to zrání mohlo probíhat v jeho životě? Co to je? Lásku? Mirečku?
Vztah s Pánem Bohem?
Milost? No. Všechno, co říkáte, jsou nádherné věci. Důležitý pro život křesťana. Ale pro růst je důležitá jedna nepostradatelná věc. To je základ. To je základ, ale potřebujeme pak růst v té víře. Víte, co to je? Já vám napovím. Čím začíná Ježíš Kristus své kázání nahoře? Jsou tam blahoslavenství? Blahoslavení ti, kteří žízní a hladoví po spravedlnosti. Přátelé, když není touha v životě křesťana, když není touha, tak žádná forma ho nesrovná. Jestli v sobě někdo nemá touhu nacházet pravdu v její rozmanitosti a v její složitosti, tak s nikým nepohnete. To, co člověka posouvá, je jenom a jenom touha. Pokud člověk nechce, tak s ním nehne ani Pán Bůh. To vy víte. Růst je tam, kde je touha. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. S pohledem napřeným na Ježíše, od počátku až do cíle. Jenom pokud si dáme před oči Ježíše Krista jako vzor, může nás uchvátit. Zrodí se v nás touha být jako Kristus a následovat ho v jeho dokonalosti v lásce, jeho dokonalosti v pochopení, jeho dokonalosti v ochotě snížit se. Jedině tak se v nás může rozhořet touha následovat jeho příkladu. Touha, která nás posouvá přes hranice. A jedině potom nás může Kristus vést od počátku až do cíle. Bez toho, že bychom zamrzli v některé etapě duchovního života. Pavel, který apeluje tímto textem velice silně, neapeluje na náboženskou formu nebo na nějaké vyznání, ale apeluje na lásku ke Kristu, která se odráží na snášenlivosti, lásce mezi námi. Ať jsme v kterémkoliv stupni zralosti. Já vám chci přát, ať máte upřený pohled na Ježíše Krista, aby vás dovedl a nás všechny dovedl od počátku až do cíle. Amen.
Amen.